أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بهشت karşısında müminlerin canları ve mallarını aldı. Bu müminler Allah yolunda döyüşüp düşmənlərdən öldürər və yaxud öldürürlər. Allah'ın Tevrat, İncil və Quranda verdiyi vəd onun üzərinədir və qətiyyətlə onu yerinə yetirəcək və kim Allahdan yaxşı öz vədində sadıq qala bilər. Ey möminlər, etdiyiniz bu alış-verişə görə sevinin, çünki bu böyük saadətdir. Sədaqallahu-l-əli-gül-əzim. Mübarəkə Tövbə surəsi 111-ci ayə.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Əziz dostlar, salam, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun verilişlərini Orta Dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5 99.3 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz. Ancaq dostlar, Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri də bundan ibarətdir. İran sət, frekansa 12.330, simbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto, intel sət, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Tə
Tebriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Kur'an nağılları. Bismillahirrahmanirrahim. Ashab-ı Kehf.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا
Əshab-ı Kəhf nağılı o cümlə nağıllardandır ki, Qur'an-ı Kərimdən əlavə, Xristiyanlıq qaynaqlarında isə zikr olunub. Xristiyanlıq qaynaqlarındakı nağıl İslami nağıllara daha uyğundur. Bu qaynaqlarda Efesus şəhərinin yatan 7 nəfəri kimi qeyd olunubdur. Rəvayətlərə əsasən, Xristiyanlar Dekius İmperiyasının zülmlərinə məruz qalan zaman, Efesus zadəganlarından 7 gənci şaha qarşı çıxdılar və onun əleyhinə qiyam etdilər. Kral onların əleyhinə çıxıb yaxalama əmri verdi. Onlar isə şəhərin ətrafında yerləşən bir dağın mağarasında gizləndilər. zalim imperator gəncləri aradan qaldırsın deyə o mağaranın ağzını möhkəm daşlarla bağlamaq əmr etdi. Çarəsiz olaraq o 7 kişi mağaranın içərisində qalıb ağır bir yuxuya girdilər.
ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن
Əshab-ı Kəhf kişilərinin yuxusu xristianlıq mənbələrinə əsasən 187 il uzun sürdü. Amma onların yaşayış qüvvələrinə bir zərrə də belə zərər dəymədi. 187 ildən sonra bir şəxs o mağaranın qapısının qarşısında olan daşları götürüb gəncləri gördü. Günəş saçan zaman o 7 kişi bir daha ağır yuxudan ayılıb həyata qayıtdılar.
بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا
Az bir müddət yatmış olduqlarına yəqin edən əshab-ı kəhf acılıq hiss edirdilər. Bu qərara gəldilər ki, onlardan biri gizli olaraq naməlum şəraitdə şəhərə gedib dostları üçün bir yemək tapsın. Onlar Camblikus adlı bir dostlarını seçib onu şəhərə göndərdilər. O gənc, əlbəttə əgər onlara 187 ildən sonra yenə də gənc demək olsa, öz diyarının dağılıb sökülməsindən heyrətlənib şəhərə doğru hərəkət etdi. Onun macəradan daha artıq qorxması o zaman artdı ki, şəhərin darvazasında böyük bir xac yaxud səlib gördü.
İnnəhum in yəzhəru aləykum yərcumukum əv yu'idukum fi millətihim vələn
Camblikus şəhərə daxil olduqda oranın tam dəyişilməsi ilə üzləşdi. Ancaq belə güman etdi ki, indiyə qədər ömründə şəhərin o nöqtəsinə gəlməyibdir. Hər halda dostlarına çörək almaq üçün bir çörək bişirən dükana daxil oldu. Onun heyrətləndirici geyimləri, danışığı və əlində olan qədim sikkələr çörək bişirəni şaşırtdı. Camblikus öz qədim sikkəsini çörək bişirənə verdiyi zaman o belə güman etdi ki, o gənc xəzinə tapıb. Bu yüzdənsə onu şəhərin hakiminin nəzdinə götürdü.
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
Camblikus hakimin nəzdində hər nə baş verən macəranı izah etdi və artıq sorğu-suallarla İki əsrə yaxın yuxunun heyrətləndirici dastanı aşkar edildi. Bu macəranın ardınca Efesus şəhərinin yepiskopu, hakimlər, xalq və hətta Teodius imperatorla o mağaranı görməyə getdilər. O yeddi gənc öz nağılını xalqa izah etdilər, ağır bir yuxuya girdilər və dünyalarını dəyişdilər. Əshab-ı Kəhf gəncləri zamanının zalım şahı Dəqiyanus idi. O, 249-251-ci miladi illər arasında hökumət sürüb. Onun o gənclərə qarşı zülmkarlığı bəlkə də heç zaman yerdə qalmadı. Amma Əshab-ı Kəhfin yuxudan ayıldığı dövranın salih padişahı da 2-ci Tisios idi. 408-450-ci miladi illər arasında Tisius adlı adil bir hakim hökmranlıq edirdi. Əsas rəvayətlərə görə, Əshab-ı Kəhvin sayı 7 nəfər idi. Onlar Yunanistan ölkəsinin Efesus şəhərinin sakinləri idilər. Onların adı Maximilianus, Yelmixa, Dimomidus, Amblikus, Mertunus, Bironus və Keştonus idi. Amma Qur'an-ı Kərimdə Əshab-ı Kəhvin sayından açıq-aşkar danışılmır. Təkcə bəyan edilir ki, xalqın Əshab-ı Kəhvin sayında əqidə ihtilafı var.
Seyekulûne selâfetur râbi'uhum kelbuhum ve yekulûne khamsetun sâdisuhum kelbuhum racmen. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء
Herhalde Kur'an-ı Kerim Ashab-ı Kehf'in sayı haqda artıq izah etmir. Çünkü Pərverdigarın elmi her şeyden üstündür. İslami rəvayətlərə əsasən, Əshab-ı Kəhf gəncləri bütpərəstlikdən çəkinərək yeganə pərvərdigara inanırdılar. Zalım və Cəbbar Şah onların bu işindən qəzəblənərək onlara öz dinləri, yəni bütpərəstliyə qayıtmaqlarını əmr etmişdi. Amma onlar mağaraya pənah gətirərək orada gizləndilər. Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf macerasının heyretlendirici sebebi o şəxslərin 309 il mağarada yuxlaması və sonra isə tam sağlam olaraq yuxudan ayılmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de belə nəql olunur ki, Pərvərdigar Ashab-ı Kehfi mağaraya hidayət etdikdən sonra onları ağır bir yuxuya aparır. Hər halda nağıllar və rəvayətlərdən bəlli olduğu kimi, o mömin kişilər 309 il mağarada yuxuya girdikdən sonra yenidən canlanıb ayılırlar.
Kur'an onların yuxudan durmasını məbus olmaq kimi dəyərləndirir. Əshab-ı Kəhf nağılından məqsəd insanlara qiyamət gününü izah etməkdir. Deməli, Allah Taala qiyamət günü və məad məsələsini bu nağılla daha artıq insanlara izah edir.
Salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Xitab gəldi Adəm hər gecə yatanda 10 dəfə deyərsən Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
سيدنا صل على محمد وآل محمد صل على سيدنا محمد وآل محمد.
Bakının şərqi vaxtı ilə sübh azanı.
Allah
صلواتك علي وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين.
دانشر إيران إسلام جمهوريتنين
تبريز راديوسو.
İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu eşitirsiniz.
Selam olsun şevketize, elize.
Her mektep eğer insaniyete bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Tebriz.
Tebriz.
Tebriz.
Minsk grubu çerçevesinde aparılan müzakereler birinci prinsipi separatçı kuvvetlerin hayrına imtiyaz kazanmaktı.
Tebriz Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin
Tebriz Radyosu.
Prezidenti 1400. Güneş ilinin zalimcasına sanksiyalara qələbə ili olacağını deyib. İranın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin bütün nüvə silahlarının məhv edilməli olmasına inandığını deyir. Suriyanın havadan müdafiə qüvvələri Siyanist rejimin Dəməşq mühafizəsinə qarşı raket hücumunu dəf etdilər. Rəsmi Yəmən deyir, Yəmənin mühasirəsinin ləğvi Səudiyyənin yox, ABŞ-ın əlindədir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosundan xəbərlərin birinci hissəsində qulluğunuzdayıq. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti. Xəbərlərin şərhinə başlamazdan öncə Həzrət Əbülfəzl Əbbas əleyhissalamın səadətli mövlud günü münasibəti ilə sizi təbrik edirik. bu gözəl günün gəlib çatması ərəfəsində siz müsəlman bacı qardaşlarımıza uğurlar arzulayırıq.
İran İslam Respublikası Prezidenti başlayan 1400-cü ili koronavirusun kontrol olunması il və İran xalqının zalımcasına sanksiyalara qələbə çalması il bildirdi. Həsən Ruhani Dövlət Kabineti iclasından sonraki sözlərində deyib, İranın böyük xalqı bütün səhnələrdə müttəhid və bir olaraq koronavirus şəraiti və sanksiyaların təzyiqində də böyük nailiyyətlər əldə etdi. Ruhani bəyan edib ki, ümidvarıq 1400-cü günəş ilində İran bərəkət, razi və fəxri vaksinləri xalqın ixtiyarında qərar tapsın. O, təkid edib ki, gələn il qətiyyən korona xəstəliyinin kontrolu üçün yaxşı il olacaqdır. Ruhani əlavə edib, biz 97-ci günəş ilindən bəri iqtisadi müharibəyə daxil olmuşuq və tək başına müharibə etmişik. Bu iqtisadi müharibədə İran xalqı başı ucalıqla zəfər çalıbdır.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İngiltərənin Baş Naziri Boris Johnsonun İranın sülh məramlı nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməsini reaksiyada qeyd edib ki, İran, London və müttəfiqlərinin əksin olaraq bütün nüvə və kütləvi qırğın silahlarının məhv edilməli olduğuna inanır. Məhməd Cavad Zərif öz Twitter hesabında yazıb, Britaniyanın baş naziri Boris Johnson tam ikiyüzlülüklə ölkəsinin nüvə qüdrətini artıracağını açıqladığı gün İranın nüvə silahı əldə etməsindən sarı narahatlıq ifadə edir. Xatırladaq ki, rəsmi London çərşənbə axşamı günü nüvə cəbhəxanalarını artıracağını açıqlayıb. Hazırda Britaniya təxminən 195 nüvə başlığına malikdir. Britaniya elə bir halda nüvə arsenalını genişləndirməyi planlaşdırır ki, 2015-ci ildə strateji müdafiə icmalında ümumi nüvə silahı ehtiyatını təxminən 180 başlığa indirəcəyinə söz vermişdi.
Suriyanın Sana Xəbər Agentliyi ölkənin hava hücumundan müdafiə sisteminin cənub bölgəsi səmalarında Siyonist rejimin təcavüzünü dəf etdiyini yazıb. Suriya Dövlət Televiziyası da ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin İsrail rejiminin Dəməşq mühafizəsinə qarşı etdiyi hücuma cavab verdiyini bildirib. Əl-Aləm xəbər şəbəkəsi də hücumda Dəməşq beynəlxalq hava limanını hədəfə alındığını bildirib. Reuters isə İsrail rejiminin ordusunun sözçüsünün Suriya mediasının Dəməşqə edilən raket hücumu ilə bağlı xəbərlərini şərh etməkdən imtina etdiyini də bildirib. Sana Suriyanın hava hücumundan müdafiə sisteminin Siyonist rejimin raketlərini vurduğu anların çıxdığını göstərən videoları da paylaşıbdır.
Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətindəki əsirlərlə iş üzrə komitənin rəhbəri Əbdülqədir Əl-Mürtəza ölkəsinə qarşı mühasirənin qaldırılması və ya saxlanılması qərarının yalnız ABŞ-ın əlində olduğunu söyləyib. Əl-Məyadin xəbər şəbəkəsinin bildirdiyinə görə Əbdülqədir Əl-Mürtəza BMT-nin Yəmən üzrə xüsusi nümayəndəsi Martin Griffiths-in fəaliyyətini tənqid edib deyib ki, Griffiths-in istifa verərək qaçmış eks-prezident Əbdürrəbbüh Mənsur Hadinin rejiminə neft məhsullarının Əl-Hüdeydə limanına girməsi üçün icazə istəməsi açıq-aşkar səhvidir. Griffiths bu bəyanatı ilə Yəmən millətinə qarşı mühasirənin əsli günahkarlarından diqqəti yayındırmaq istəyir. Yəmən rəsmisi daha sonra bunları deyib, Əl-Cabir ədəndə özünü təmin edə bilmir. Millət mühasirəni ləğv etmək ya davam etdirmək qərarının Saudiyyə rejiminin əlində deyil, yalnız ABŞ-ın əlində olduğunu yaxşı bilir.
Saudiyyə rejimi ölkənin şərqində Əhl-i Beyt əleyhissalam ardıcılarının sıx yaşadığı Qətif şəhərində əhalinin bir çox nümayiş və etirazlarının keçirildiyi ərazini tamamilə dağıtmağa qərar verib. Əl-Aləm xəbər verir ki, Qətif qəsəbəsindəki yerli mənbələr rejimin yüzlərlə ailəni şəhərin mərkəzindəki Əs-Sura küçəsindən çıxarmaq istədiyini bildiriblər. Naşir Qətifinin Twitter səhifəsində bildirdiyinə görə, bu küçə xüsusən 2011-ci ildə bir çox etirazlara şahid olub və bu küçədəki hər ailənin yaralı və ya həbsdə qalan bir şəhidi var. Bugünə qədər 521 ailədən evlərini sataraq boşaltmaları istənilib. Saudiya rejiminin məqsədi 2011-ci il etirazlarının əlamətlərini və xatirələrini silməkdir. Xüsusilə Qətifdə inqilab və etirazların simvoluna çevrilən Əs-Sura küçəsi deyə Naşet Qətifi bildirib.
Son günlər Azərbaycan Respublikasında koronavirusa yoluxanların sayında kəskin artım müşahidə olunur. Virusa yoluxanların sayının artması bu ölkədə yenidən karantin rejiminin tətbiq olma ehtimalını da gündəm edib. Bu barədə əməkdaşım Əli Cəfərovun Bakı ofisindən verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Son günlər Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Belə ki, ötən həftələrdə bu virusa yoluxanların gündəlik sayı 300 nəfər olurdusa, son günlər yoluxma sayında kəskin artım var. Azərbaycan koronavirusa mübarizə qərargahının açıqlamasına görə, virusa yoluxanların sayı 300 nəfər təşkil edirdi ki, yoluxanlar bir neçə gün ərzində 980 nəfərə çatdı. Ümumilikdə isə ötən bir ay ərzində virusa yoluxanların sayının artması rekord həddə çatıb. Eyni zamanda bu virusdan ölənlərin sayı da artıb. Həmçinin şagirdlərin virusa yoluxması məktəblərin də bir-birinin ardınca bağlanmasına səbəb olub.
Biz məktəblərdə bütün gigiyenik qaydalara tam əməl etsək də, bizim məktəblərdə də yoluxma halları baş vermişdir. Yoluxma halı aşkarlanan şagird və müəllimlər analiz laboratoriyasına göndərilmiş və karantinə alınmışdır.
Məktəblərin açılmasından sonra 600 şagird və müəllim virusa yoluxub. Koronavirusa yoluxanların gündəlik sayı bu tempdə davam edərsə, yaxın günlərdə sərt karantin rejimi yenidən tətbiq olunması qaçılmaz ola bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. NATO Gürcüstan və Ukraynanın hərbi siyasi bloka gələcək üzvlüyünün mümkünlüyünü nəzərdə tutan açıq qapı siyasətinə sadiq qalır. Axarda TASS xəbər verir ki, bu sözləri NATO baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Stoltenberg'in sözlərinə görə alyans onun dörlərini bölüşən və Şimali Atlantika müqaviləsinin prinsiplərini yerinə yetirməyə hazır olan bütün demokratik Avropa ölkələri üçün açıqdır. Məruzədə həmçinin NATO ölkələrinin hələ 2008-ci ildə Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən zirvə toplantısında Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya mümkün üzvlüyünü dəstəkləməyə qərar verdiyi vurğulanıb.
Washington bir daha heç bir fakt və sənəd təqdim etmədən İran və Rusiyanı bu ölkənin prezident seçkilərində müdaxilə etməyə çalışmaqda günahlandırıb. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, ABŞ-ın Milli Kəşfiyyat İdarəsi Direktorunun ofisi iddia edib ki, Rusiya və İran bu ölkənin noyabr ayında keçirilən prezident seçkilərinə təsir göstərməyə çalışıblar. Sözü gedən ofis İran və Rusiyanın ABŞ-ın seçki sistemi ilə əlaqədar yalan məlumatlar və şişirdilmiş iddialar irəli sürərək Amerika vətəndaşlarının seçki prosesi və nəticəsinə olan inamını pozmağa çalışdıqlarını iddia edib. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump administrasiyasındakı rəsmilər dəfələrlə İran və Rusiyanı, habelə Çini ABŞ seçkilərinə müdaxilə etmək cəhdində günahlandırıblar. İran İslam Respublikası, Rusiya və Çin də dəfələrlə bu saxta ittihamı rədd ediblər. Bu saxta ittiham elə bir halda irəli sürülür ki, Trumpın dövründə ABŞ-ın Daxili Təhlükəsizlik Departamentinin Kəşfiyyat Sektorunun sabiq direktoru Brian Murphy, Nazirliyin yüksək vəzifəli şəxslərinin İran və Çini ABŞ seçkilərinə müdaxilə etmək cəhdində günahlandırmaq üçün kəşfiyyat məlumatlarını manipulasiya etməsi üçün ona təzdiq göstərdiyini ifşə etmişdir.
ABŞ kəşfiyyatının məlumatlarına əsasən Şimali Koreya yeni raketin sınaqlarına hazırlaşır. Bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb. Raketin sınaq buraxılışı ABŞ dövlət katibi Antony Blinken və Pentagon rəhbəri Lloyd Austin'in Cənubi Koreya və Yaponiyaya səfərlərinə cavab xarakteri daşıyır. Qeyd edək ki, Şimali Koreya sonuncu dəfə raket sınağını 2020-ci ilin martında həyata keçirmişdi.
İstək dinləyicilərimiz, indi də xəbərlərin sonunda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə martın 18-də paytaxt İran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur 11-21 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Təbrizdə 5-14, Culfada 10-25 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Məşəddə 12-24 dərəcə isti olacaq. Qumda hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Qumda 13-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu düşəcək, temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə şaxtıdan 21 dərəcədək isti olacaq, Biləsuvarda 0-15 dərəcə isti düşəcək. Və Astarada hava bulutlu düşəcək, temperatur 7-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə martın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 13-16, bəzi yerlərdə 18-20, Bakıda gecə 5-7, gündüz 15-17, bəzi yerlərdə 18-20 dərəcə olacaq. Martın 18-də Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtıdan 2 dərəcə dək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacağıq.
Dahiler. Salam əziz və istəkli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Növbəti dahilər verilişində xoş əhvalat, xoş övqat yaşamağınız hər zamanki diləyimizdir. Bugünkü dahimiz kiçik həyatı dövründə zəkası ilə, çalışqanlığı ilə və cəsarəti ilə İran və İran qadınının adını zirvələrdə yüksəldən bir qadın alimdir. Xanım Məryəm Mirzaxani. Thank you. Meryem Mirzakhani, İranlı riyaziyatçı ve Stanford Üniversitesi'nin profesörüydü. Mirzakhani, 2014. ilde riyaziyatın en yüksek mükafatı olan Riemann sətlərinin dinamikası və həndəsəsi və onların ölçülü fəzaları əsərinə görə Fields medalını qazandı. O, Fields medalını qazanan ilk qadın və ilk İranlıdır. Tədqiqat maraqları, Tash-Moller nəzəriyyəsi, hiperbolik həndəsə, ergodik nəzəriyyəsi və ümumi həndəsədir. O, 2 il ərzində qızıl medal qazanan ilk İranlı tələbə idi. O, 1999-cu ildə Şərif Üniversitetində riyaziyyat üzrə lisensiya və doktorluq dərəcəsini isə 2004-cü ildə Fields medalı qaliblərindən olan Koritz Makmolenin başçılığı ilə Harvard Üniversitetindən aldı. Tehranın Fərzanəqan liseyində oxuyarkən Məryəm Mirzakhani 1994 və 1995-ci illərdə Dünya Riyaziyyat Olimpiyalarında qızıl medal qazandı və bu il tam qiymət alan ilk İranlı şagird oldu. Məryəm Mirzakhani 2005-ci ildə 2005-ci ilin seçilmiş ən yuxarı 10 gənc beyni arasında Papiyolar Science tərəfindən riyaziyyat sahəsində ən yuxarı beyin olaraq təqdir edildi. Mirzakhani 2013-cü ildə Amerika Riyaziyyat Cəmiyyəti mükafatı tərəfindən Setrokli mükafatını aldı. O, 1 sentyabr 2008-ci ildən bəri Stanford Üniversitetində riyaziyyat üzrə professor və tədqiqatçı idi. Bundan əvvəl Princeton Üniversitetində professor idi. Məryəm Mirzakhaninin ad gününün il dönümü 12 may Beynəlxalq Riyaziyyat Dərnəkləri Birliyi tərəfindən İran Riyaziyyat Cəmiyyətinin Qadınlar Komitəsinin təklifi ilə Beynəlxalq Riyaziyyat Günü olaraq qeyd edildi. Məryəm Mirzakhani 12 may 1977-ci ildə Tehranda anadan olub. Atası Əhməd Mirzakhani elektrik mühəndisi və Rəd Xeyriyyət Təhsil Kompleksinin sədri idi. Məryəm Mirzakhaninin atası Əlbərz vilayətinin Taliqan bölgəsinin Fəşəndək kəndindəndir. İbtidai təhsilini başa vurduqdan sonra Sampad məktəblərinin giriş imtihanında iştirak edərək Tehrandakı Fərzanəqan liseyinə daxil oldu. O, bu lisey mühitinin akademik həyatına müsbət təsiri haqqında deyir, mən çox yaxşı müəllimlərim olduğu Tehrandakı Fərzanəqan liseyinə getdim. Doktorantura aldıqdan sonra Mirzakhani Princeton Üniversitetində dosent oldu. Bir il sonra, 2005-ci ildə Amerikan Popüler Elmlər Jurnalı onu dünyanın ən yaxşı 10 gənc zəkasından biri adlandırdı. Mirzakhani 2008-ci ilə qədər Princetonda qaldı və bu müddət ərzində tam professor vəzifəsinə yüksəldi. Daha sonra Stanforda köçdü və orada 1 sentyabr 2008-ci ildə 31 yaşında universitetin tam professoru olaraq çalışmağa başladı. O, digər tanınmış 9 alimlə birlikdə ABŞ-da Popüler Elmdə 4-cü ən yaxşı istedadlar toplantısında mükafatlandırıldı. 1999-cu ildə Mirzakhani riyazi problemin həllini tapmağı bacardı. Riyaziyyatçılar çoxdan hiperbolik, həndəsəsi formalara alternativ kodların həcmini hesablamaq üçün praktik yollar axtarırlar və bu arada Princeton Üniversitetində gənc Məryəm Mirzakhani riyaziyyatdan istifadə edərək aydın həll tapmaq üçün ən yaxşı yol ola biləcəyini göstərdi. hiperbolik səthlərə çəkilmiş dairələrin dərinliyini hesablamaq. Mirzaxani anormal həndəsə formaların müxtəlif ölçülü tapmacasını həll etməyə çalışdı. Mirzaxani riyaziyyatdakı uğurlarına görə 2009-cu ildə Blumenthal mükafatını qazandı. O, riyaziyyatın ən yüksək elmi mükafatı olan Fields medalını 2014-cü ildə qazandı ki, 4 ildən bir Nobel riyaziyyat mükafatı olaraq da bilinən 40 yaşından aşağı seçilmiş alimlərə verilir. O, bu mükafatı alan ilk qadın və ilk İranlı idi.